ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ኣብዚ ናይ ኮቪድ-19 ቅልውላው ናይ ስድራ ቤት ዓመፅ ገዲድሉ ዘሎ እዋን ብዝሒ ምእላይ ዝደልዩ ቆልዑ እናወስኹ ከም ዝኸይድ ይግመት። ኣውስትራልያውያን መዓልቲ ኣዴታት ኣብ ዝኽብረሉ እዋን ገዝአንን ሂወተንን ንናይ ሓደራ ቆልዑ ዝወፈያ ኣዴታት ተመኩረን የካፍላ። ሳማር ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ብዙሓት ናይ ሓደራ ቆልዑ ዝኣለየት ፅንዕቲ ደያ።
I've just taken them under my wing because I've always had that image that I want to look after.
ابتحتي اخنافي زحزم نقل سبات كالي اي زبل نغر اوشت يالو ابزو حرف شدشت عمتات سامران سبعين ابل حما كونتات نزركوبو ني عصر تحاموشت قول عزو غز ام زوفي كوينوم ابزي قرب اوان زنا اسا قول عب حدرات قبيلوم كأبيو جميرا مالو.
It was amazing. I don't even have words to describe it. It was
ازي زغرم نغريو نمغلاطو قالاتو نيبلين اتي زبلت اسمعيتي زبكا نخولو غزي مسانايو زنبر كنبر زبل سمعيت ازيو طبقيو بتمساسالي نتا تقبيلوم كم قالوم زعبي وازلو قالومون باسلام او باهلي عبي وارلو.
It is really important.
ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። በዚ ድማ ናይ ምንነቶምን ባህልን ስምዒት ከጥፉ ኣይንደልን ኢና። ኣብ እዋን ረመዳን ሳማር ብዛዕባ እቶም ካልኦት ተዕብዮም እውን ስምዒታት ገልጽ። እቲ ምንጻግ፣ እቲ ናይ ኣእምሮ ስምብራት፣ እቲ ዓመፅ ንልበይ ይሰብሮ እዩ። ብርግፅ ንልበይ ይሰብር ነገር እዩ። እንተዝኽእል 20 ቆልዑ መወሰኽኩ። ሰሙናዊ ሓድሽቲ ቆልዑ መጺኦም ክዝእለዩ ንምሕታት ይድወለና እዩ። ኪላ ናይ ምእላይ ቆልዑ ዶክተር ሜሊሳ ካልትነር ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ብሓደራ ዝዓብዪ ቆልዑ ኣብ ኣውስትራልያ መፅናዕቲ ገይራ ስድራ ቤታት ብሰንኪ ምግታእ ምንቅስቓስ ቁጠቦኦም ተሃሲሉ ኣብ ዘሎ ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ ቁፅሪ ናይቶም ምእላይ ዝደሊ ቆልዑ ክበዝሕ እዩ። እንተኾነ እቶም ዓበይቲ ቆልዑ ወሲዶም ዘዕብዩ ዘለዉ እቶም ኣዝዮም ዝጭንቑ ኣካል ሕብረተሰብ እዮም። ሰማንያን ሸሞንተን ሚእታዊ ኣዕበይቲ ቆልዑ ኣብ ኣውስትራልያ ልዕሊ 40 ዓመት ዕድመ ዘለዎም እዮም። እዚ ማለት ኮቪድ እንተተለኺፎም እቶም ኣዝዮም ዝህሰዩ እዮም። ብመሰረት ሲኦ ናይ ኣዶፕት ቸንጅ ሬኒ ካርተር እዚ ንቆልዑ ሕማቕ ዜና እዩ።
88% of carers in Australia are over the age of
40. ኣብ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ 45,000 ዝኾኑ ቆልዑ ካብ ገዝኦም ወፂኦም ብኻልኦት ዝእለዩ ኣለዉ። እዚ ድማ ብሰንኪ ምንጻግን ዓመፅን ዝተፈጥረ ውፅኢት እዩ። ሱዛን ኣላይትን ከም ካልኦት ዓበይቲ ኣውስትራልያውያን ካብ ኮቪድ-19 ዝመጽእ ሓደጋ ኣብ ስጋኣት ትነብር ዘላ እያ። ኣብ ዝሓለፉ 29 ዓመታት 38 ቆልዑ ኣብ ገዛ ወሲዳ ኣዕብያ። ኪንዮት ድሓን ኩኑ ብምባል ዝፍጠር ስምዒት ምስባር ዘለዎ ረብሓ መወዳድርቲ የብሉን ድማ ትብል። ነዚ ስራሕ ስለ ዝሃብካን ኣምላኽ ተመስግን። ትዕግስተኛን ተፍቅሮምን ክትከውን ኣለካ። ፍቕሪ ኣርእዮም። መዕበይቲ ቆልዑ ደሞዝ ኣይወሃቦምን እዩ። ነቲ ዘውፅዎ ወፃኢታት መሸፈኒ ገንዘብ ጥራይ ዝወሃቦም እንትኾነ ከም ዶክተር ሜሊሳ ካትሊን ዝበሉ ክኢላታት እቶም ገለ ኣብዚ ቅርብ እዋን ካብ ስራሕ ዝወፁ ነዚ ዕዮ ምዕማም ክጅምሩ ይትስፈው።
Thanks God you give me this job.
ኣብ እዋን ቅልውላው ሓብሓብቲ ቆልዑ ዝበዝሕ ብወለንተኛ እዩ ዝግበር። ንሕብረተሰባት ብምዝራብ ድማ ደገፍቲ ምርካብን ከምዚ ዓይነት ፀገም ንዘለዎም ስድራ ቤታት ድማ ኣለኹልኩም ምባል ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ትደልይዎ ሓበሬታ ብቋንቋኹም ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/coronavirus ኣለኩም።
SBS Radio.
ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን። SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ